Godātie kolēģi, turpināsim budžeta sēdi. Pēc pārtraukuma darba kārtībā likuma projekts par vidēju termiņa budžeta ietveru 2021., 2022. un 2023. gadam. Otrais lasījums likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Budžeta komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, deputāti, Dana Reiznieca Ozola, Gundars Daudze, Jānis Dūklaus, Mārs Kačīnskis, Janīna Jelīnska un Viktors Valainis iesnieguši 96. priekšlikumu, kurš pārdala līdzekļus no ienākumiem akcijas nodoklim uz veselības ministriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzvanu balsosim par 96. deputātu Reiznieces Ozolas Daudzes Dūklava Kučinska Jelīnskas Valāņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 20 pret 42 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 97. ministrs kabineta priekšlikums, kur pārdala līdzekļus no Finanšu ministrijas uz Veselības ministriju. Komisija atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
98. arī ir ministrs kabineta priekšlikums, kur pārdala līdzekļus par labu veselības ministrijai. Komisija atbalstīts, lūgums atbalstīts. Atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 98. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 65 pret 3 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Viņas 9. priekšlikums ir saistīts ar to, ka tie ministra kabinets pārdala līdzekļus no Finanšu ministrijas uz prokuratūru. Komisija atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par 99. ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģis, 100. ir ministra kabineta priekšlikums un pārdala līdzekļus par labi radio un televīzijai. Komisija atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 100. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 72 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
101. arī ir ministra kabineta priekšlikums un pārdala līdzekļus par labu radio un televīzijai. Komisija atbalstīts, lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 101. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 73 pretautors nav priekšlikums ir atbalstīts.
Arī ir ministra kabineta priekšlikums un komisijā ir atbalstīts lūgums atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 102. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pretaturis nav priekšlikums atbalstīts.
103. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas palīdz komercmēdijiem, ja precīzāk sakot, atbalsta komercmēdijas. Ministra kabinets ir atbalstījis, komisija ir atbalstījis, lūgums arī jums atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 103. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 72 pret 1 atturis nav priekšlikums ir atbalstīts.
104. Ir deputāts sevīs papildus priekšlikums, kurš faktiski ir meditācija pašvaldībām, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ivijai Papulē.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, šis priekšlikums ir tapis vairāk iemeslu pēc, ne tikai tāpēc, ka to ir rosinājis pedagogu arotbiedrību, un faktiski šāda veida priekšlikumi ir jau vismaz trešo gadu pēc kārtas, bet arī tādēļ, ka ir savākti nepieciešamie paraksti tautas balss sadaļā, lai atbalstītu pirmskolas pedagogu atalgojuma, pieauguma, finansējumu no valsts budžeta. Un šis priekšlikums ir tapis arī tādēļ, ka šobrīd ir Covid situācija un faktiski valdībai būtu jāmeklē papildus iespējas, lai atbalstītu pirmskolas pedagogus, kuri Covid situācijā strādā neatkarīgi no tā, kāda ir situācija, bet tā strādā tā, kā valdība liek. Un vēl viens iemesls, kāpēc šādam priekšlikumam, protams, ir aktualitāte, vai īpaši ir aktualitāte, ir tas, ka reģionālā reforma šobrīd ir saveidojusi jaunu teritoriālo sadalījumu, un līdz ar to, ka ir samazināts pašvaldībām pieejamais finansējums, ir skaidrs, ka vismaz apvienošanās laikā var nepietikt papildus līdzekļi, lai paaugstinātu arī no pašvaldības puses ne tikai obligāto atalgojumu pielikumu, bet lai vienkārši būtiski atbalstītu pirmskolas pedagogus, un šis finansējums var nepietikt. Aicinu būt tālredzīgiem, jo mēs runājam par vidēju termiņu budžetu, atbalstīt šo priekšlikumu, gan arī jāsaka tādēļ, ka šāda prasība vai šāds mērķis ir iekļauts arī esošās valdības, jeb Kariņa kunga vadītās valdības, jeb koalīcijas valdības deklarācijā. Līdz ar to šis ir priekšlikums, kas valdībai noraidot būtu vismaz jārunā, jāargumentē un jāsaka, kad tas tiks izpildīts. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka šis priekšlikums 104. Tika noraidīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 104. Deputātas papuls priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 56 atturis 0, priekšlikums nav atbalstīts.
105. Frakcijas saskaņa priekšlikums, kurš ļoti līdzīgs, ja neteikt pat, ka līdzīgs iepriekšējiem priekšlikumam, komisijā nav atbalstīts, tātad līdzekļi no neparedzētajiem gadījumiem tiek novirzīti meditācijām pašvaldībām. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Edgaram Kuciņam.
Labdien, kolēģi! Gatavojot budžeta projektu, valdība nav ņemusi vērā valdības rīcības plāna minēto apņemšanos pakāpeniski ievest atlīdzības finansēšanu no valsts visiem pirmskolas pedagogiem. Un uzskatu, ka nākamā gada budžets, kad valdība iecerējusi mainīt iedzīvotu ienākuma nodokļa proporcijas sadali par labu valsti, ir vispareizākais brīdis īstenot šo apņemšanos. Un manuprāt, palielinot valsts budžeta ieņemumus uz pašvaldību budžeta rēķina, valdībai ir pienākums pārņemt daļu no pašvaldības saistībām. Kolēģi, arī aicinu jūs ņemt vērā 10248 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu novest diskrimināciju pirmskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā, kurš ar Saeimas lēmumu nodots budžeta un finanšu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai tālākai izvērtēšanai, un kuras līdz šim brīdim tā arī nesakas viņa izskatīšana. Kolēģi, aicinu jūs slabot kļūdu un piešķirt finanšu līdzekļus pirmskolas pedagogu atalgojumam 21,5 miljoni eiro no kopējiem 86 miljoniem eiro, ko finansē pašvaldības. Aicinu atbalstīt saskaņas frakcijas priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Kolēģi, arī es aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Es vēlētos atgādināt, ka laikā, kad bija iepriekšējā krīze, pirmskola, tas ir 2009. Gads, jau jāskatās tādā attālākā pagātnē. Un tajā laikā daudz kas notikās, tika ieviesti speciālie nodokļu režīmi, mikrouzņēmumu nodokļus tika ieviesti. Tāpatām arī bija vienošanās ar pašvaldībām. Protams, arī tajā laikā pašvaldību budžeti ļoti būtiski samazinājās. Tā skaitā arī jāņem vērā tieši šo te speciālo nodokļu režīmu, jo arī tas ietekmē pašvaldību kopējos budžetus. Tam visam pa virsu nāca arī tas, kad šo te pirmskolu pedagogu atalgojumu krīzes risinājums uz dažiem gadiem, par ko vienojās ar pašvaldībām, tad uz dažiem gadiem pārņems pašvaldības pirmskolu pedagogu atalgojumu nodrošināšanu. Šobrīd ir pagājis jau labs laiks, vairāk kā 10 gadi, pašvaldības vēl joprojām dzīvošajos krīzes apstākļos, un pedagogiem, pirmskolu pedagogiem šo atalgojumu mēs vēl joprojām neesam atgriezuši pašvaldībām. Vismaz daļajā veidā šo priekšlikumu, kā jau Kucinkungs minēja, tas kaut kāds solis pretī tomēr būtu. Ja mēs skatāmies uz to, kāda spriedze ir pašvaldību budžetos, tā ir ļoti liela, tie 90 miljoni iztrūkums nākamā gada budžetā, plus vēl, protams, iepriekš minētie miljoni, kas ir papildus funkcijas. Un šajā gadījumā daudz tiek runāts par jaunu bērndārstu celtniecību, arī finanšu ministrija to ļoti īpaši uzsver, ka varēs būvēt jaunas bērndārstus, bet jautājums ir par cilvēku kapitālu, kuri būs tie skolotāji, kuri šajos bērndārstos mācīs, un tas, diemžēl, nav atbildēts.
Vārds deputātei Ivijai Papulei.
Papildinot un vēlreiz aicinot atbalstīt šo priekšlikumu jau bez minētajiem iemesliem, gribu teikt vēl vienu, kas būtībā ir kā jautājums valdībai, kā valdība un kā ministra kabineta vadītājs Kariņa kungs gatavojas risināt situāciju ar bērndārziem. Ja mēs dzirdam, ka skolās būs ātrākas un garākas brīvdienas, tad kāda būs rīcība bērndārza ziņā? Vai tas nozīmētu, ka pedagogiem ir jāstrādā? Vai tas nozīmē, ka ir līdzīgs risinājums, kā bija pavasarī par dežūru grupām? Bet jebkurā gadījumā atbildes pagaidām nav. Un ja ir viens vai otrs risinājums un tomēr bērndārzs turpin strādāt, tad jāatcerās, ka pirmskolas izglītībā šobrīd jau otro gadu, tātad jau otro gadu, tiek īstenots jauns, nu, zināmā mērā mācību saturs, tātad jaunās vadlīnijas, un pedagogi strādā arī pildot valsts noteiktās kvalitātes prasības. Un būtībā, ja valdība neatbalsta šos pedagogus, tad man ir vēlreiz jāatkārto jautājums, kādi būs risinājumi, bet droši vien, ka nederēs teikums, ka draugiem nav labi. Pedagogi to nesapratīs. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Malēnim otro reizi.
Es paturpināšu. Tātad, ja mēs skatāmies arī uz šiem izslavinātajiem atbalsta mehānismiem, jābūt reāliem. Šos te atbalsta instrumentus galvenokārt izmantos tās pašvaldības, kurām budžeta samazinājums ir vismazākais. Un ir veseli 10 pašvaldības, kurām ir pat budžeta pieaugums. Un tās galvenokārt koncentrējās Rīgas areālā. Tās pašvaldības, kuras ir attālākos reģionos, kurām ir tik būtisks budžeta samazinājums, tām arī būs ļoti grūti ņemt kaut kādus aizņēmumus bērnudārza būvniecībai. Administratīva teritoriāla reforma tām dos ļoti nopietnu triecienu to attīstībai. Un pie visa tā pirmsko pedagogu atalgojums ir jāceļ, un es domāju, ka pašvaldības to darīs, bet aicinājums būtu Saimē tomēr ar izpratni attiekties par šo jautājumu un kaut kādā veidā palīdzēt pašvaldībām tik galā ar šo te visnotaļ nevienkāršo izaicinājumu.
Debata slēdzu komisijas vārdā.
Neskatoties uz to, ka vairāk deputāti ir atbalstījuši šo priekšlikumu, komisija šo priekšlikumu ir noraidījusi. Komisijā noraidīja.
Balsosim par 105. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 55 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
106. Ir deputāta Sevijas Papuls priekšlikums, kurš paredz līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem pārdalīt uz meditācijām pašvaldībām. Komisijā nav atbalstīts. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 106. deputāta Sevijas Papuls priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 58 atturis 0, priekšlikums nav atbalstīts.
107. Ir frakcijas saskaņa priekšlikums, kurš arī paredz līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem pārdalīt par labu pašvaldībām. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Kuciņam.
Kolēģi, izglītības attīstības pamatnostādnes nosaka, ka izglītības attīstības politikas virsmērķis ir veicināt kvalitatīvu un kolēģi iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgspējīgai valsts izaugsmei. Lai nodrošinātu iekļaujošas izglītības sistēmas pilnvērtīgu funkcionēšanu, nepieciešama psihologa, speciāla pedagoga, logopēda un pedagoga palīga pieejamība ikvienam bērnam ar speciālām vajadzībām. Pašlaik šo speciālistu līkmes izglītības iestādes ir nepietiekamas, vai vispār tādi speciālisti nav pieejami bērnam ar īpašām vajadzībām. Kolēģi, ikvienam bērnam jau no mazotnes ir jābūt vērtībai sabiedrības acis. Un ja tas ir nepieciešams, viņam ir tiesības saņemt visu, ko paredz speciālas izglītības programma, neatkarīgi no tā, kad bērns ir uzņemts speciālā programma. Piešķirot 3,6 miljonus eiro, lai palielinātu atbalsta personāla logopēda amata likmu finansēšanu no valsts budžeta un 1 miljonu eiro, lai panāktu, ka no valsts budžeta mērkdotācijas tiktu finansēti visi bērni pirmskolas speciālas izglītības programmas, tā skaitā arī bērni līdz 5 gadu vecumam. Mēs dosim vispārējais izglītības iestādēm vairāk patstāvības un elastīguma atbalsta pasakumu nodrošināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām. Kā rezultātā, bērni varēs saņemt atbalstu un palīdzību, lai pilnvērtīgi iekļautu sabiedrību. Kolēģi, mēs esam atbildīgi par katru bērnu, nedrīkst pieļaut situāciju, ka kāds bērns būtu cietis. Aicinu atbalstīt saskaņas frakcijas priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valaņam.
Kolēģi, apskatīsim šo jautājumu no Latgales pašvaldību perspektīvas vai arī no Zemgales pašvaldību perspektīvas, kuras ir attālāk no Rīgas atrodas. Veselā virknē šo pašvaldību budžeta samazinājums būs vairāk kā 7-8%. Un galvenie izaicinājumi būs vispār algu līmeņa nodrošināšana, minimālās algas celšana, kas ir ar budžetu likumā iekļautā. Tāpat būs arī vairāk izaicinājumu attiecībā uz sociālajām lietām. Es domāju, virknē uzņēmēji, kas nevarēs turpināt savu uzņēmēju darbību, kas virzīsies uz ēnu ekonomiku vai arī uz vienkārši bankrotēs un vērsīsies pie pašvaldības pēc palīdzības, tas būs tāds sociālais gros, ko pašvaldībām būs jāveš. Ja pašvaldībā pa 7% samazinās budžets, šīs ir tādas iniciatīvas, kuras pašvaldība var vērtēt atbilstoši saviem budžeta ieņēmēm. Es gribētu teikt, ka tieši šajās teritorijās, kas ir attālāk no Rīgas, šāda te izmaksu kopa sastādīs ļoti lielu daļu viņu budžetu sastādaļu. Un pie tādiem apstākļiem nav iespējams un visticamāk netiks nodrošināt pilnvērtīgi tie paši logopēta atbalsta pasākumi. Es aicinu šādā veidā vismaz kolēģus atbalstīt pašvaldības, nodrošināt tām kaut kāda veida atbalstu šādām ļoti svarīgām lietām, mērķētām lietām. Ja negrib dot pašvaldībām vispārīgi naudu, tad iedodiet ļoti mērķēti, arī šis ļoti konkrēts priekšlikums ar konkrētu mērķu auditoriju aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
107. priekšlikums komisijā nav atbalstīts. 108. priekšlikums.
107. Vienam ir tad jābalso. Jā. Lūdzu zvanu balsosim. 107. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 28 pret 56 atturs 1 priekšlikums nav atbalstīts.
108. ir Evijas deputāts Evijas Papuls priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts, bet jā, ir jāieklausās teiktajām.
Sākam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Priekšēdētājs kundze un kolēģi, nu par šo priekšlikumu mēs esam jau runājuši un tomēr atkārtošos. Šis ir zināmā mērā piedāvājums pedagogiem, kuriem būtu tad iespēja ātrāk pensionēties 3 gadus līdz oficiālam pensijas vecumam un to varētu dēvēt par tādu pozitīvo sociālo spilvenu. Iepriekšējā valdība līdzīgu priekšlikumu atbalstīja un 3 gadu garumā darbojās programma, kurā varēja saņemt šādu ar stingriem kritērijiem un brīvprātīgu nosacījumu pedagogi, kuri zaudē darbu skolas slēgšanas dēļ. Šajā gadījumā mūsu priekšlikums arī balstoties uz arotbiedrību, kas labi dara savu darbu, priekšlikumu ir par to, ka 3 pedagogu grupām, kas ir pirmsskolas, speciālās izglītības un sporta pedagogi, arī atjaunotu un dotu iespēju ātrāk pensionēties. Īpaši aktuāli tas ir šobrīd Covid situācijā. Tas neprasa liels līdzekļus, kā pieredze rāda, jo ir gan stingri kritēriji noteikti, gan arī nosacījumi par to, ka šis process ir brīvprātīgs. Līdz ar to tas valstī daudz neizmaksātu, bet ne jau viss ir naudā mērojams. Pamatā tā būtu attieksme pār pedagogiem, nevis pret pedagogiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, atcerēsimies administratīvu teritoriālo reformu. Administratīvu teritoriālās reformas laikā bija dažādas iedzīvotāju prognozes, iedzīvotāju skaita izmaiņu prognozes. Un kas tur parādījās? Parādījās tas, ka lielākā daļa šo te teritoriju, no kurām iedzīvot aizplūst, ir tieši reģionos, tāpat Latgala, Kurzeme, Zemgala, Vidzeme. Ikvienā no šiem te teritorijām ir ļoti būtiska problemātika iedzīvot aizplūšana. Tie pārsvarā tie aizplūst uz attīstības centriem, uz lielajām pilsētām. Sliktākajā gadījumā tie aizplūst prom no Latvijas. Bet jebkurā gadījumā tam visam ir kaut kāda veida sekas, un tās sekas ir skolu tīkla optimizācija. Un reformas komisijas gaitā es arī šos jautājumus uzdevu, centos uzdot praktiski visām pašvaldībām par viņu skolu tīklu un par to, kādi ir nākotnes plāni. Un lielai daļai bija plāni skolu tīkla optimizācijā. Un, protams, viennozīmīgi šiem cilvēkiem, šajos reģionos, kura aizplūst ne tikai pazūd skolas, un pēc tam pazūd arī uzņēmējdarbība, un šī te vide paliek ar vienam izaicinājumiem bagātāka, sociāls atbalsts ir vitāli nepieciešams. Un iepriekšējo reizi, kad Činska valdības laikā tika panākts kopā ar ministru Šadurski, tika panākts šāda pieeja, ka šie pedagogi ir jāatbalsta. Un šajā gadījumā es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kas šo pieeju turpina, jo tas, es aicinātu jūs aizdomāties par politiskie šie te sociālajie nodrošinājumi. Saimas deputāti, ka nepārvēl, viņš saņem sociālo nodrošinājumu un par to visiem liela vienprātība, ka tam tā jābūt. Bet pedagogiem, kuru ne viņu vainas dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka iedzīvotāji aizbrauc, nodrošinājums netiek sniegts. Aicinu pārdomāt un atbalstīt.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Lūdzu, godātie kolēģi, šis visas stāsts par skolu optimizāciju ir gana interesants, un tā ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Pirmajā kārtā, nu, mēs zinām, mums izglītības ministrija diezgan ilgu laiku stāsta par to, ka mums skolo par daudz, skolotāju ir pārāk daudz, salīdzinot ar skolonu skaitu. Labi, bet tajā pašā laikā izglītības ministrija ļoti izvairās no tā, lai pašai dot ļoti konkrētu redzējumu par to, kuram tad skolam konkrēti. Konkrēti, kuram skolam vajadzētu palikt un kuras skolas vajadzētu likvidēt. Nē, tas, ko dara izglītības ministrija, tā rada nu, tādus nepanesamus apstākļus pašvaldībam, liekot pašam pašvaldībam pieņemt lēmumus par savu skolu likvidāciju. Nu, kas, manuprāt, tā nav pareiza rīcība. Ja jau ministrija šādi formulē savu politiku, tad ministrija, manuprāt, jāiet līdz galam un skaidri jāpasaka, kāds ir tas skolu kartes teritoriālais redzējums. Otrais, es domāju, ka daudzi cilvēki bieži nesaprot, ka tad, kad bērnu skaits samazinās, nav tā, ka bērnu skaits samazinās kaut kā koncentrēti geografiski. Es arī lūdzu apvienot debašu laikus. Parasti skolonu skaits samazinās par kādu procentu viena vieta, par citu procentu otrai vieta. Tāpēc no tā, piemēram, ka kāda skola skolonu skaits klasē ir, pieņemsim, nevis 20, bet samazinās un kļūs 18, skolotājas lodzi no tā īpaši nesamazinās. No tā nenozīmē, no tās neizriet no tā, ka vajag par vienu skolotāju vai par diviem mazāk. Ja? Tas ir divi. Trīs, mums ir tāds pilnīgi paradoksālai, ka neskatoties uz visu retoriku no izglītības ministrijas par to, ka skolotīkls jāoptimizē, skolotāju skaits jāsamazinā, mums ir ļoti daudz piemēru arī no Rīgas īpaši, ka daudzas, ka skolom ir ļoti grūti atrast skolotājus. Īpaši matemātika, precizējas zinātnes, pašvaldības jau, nu, faktiski notiek medišanas, ja, pēc skolotēm, kur gan nodrošinā, gan dienest dzīvokļus un kas tur vēl. Tāpēc kopumā, es domāju, ka kolēģiem mums vajadzētu, nu, tā daudz lielāku skaidrību, ja, par to, kāds ir tas redzējums no izglītības ministrijas par šo skolu tikla konsolidāciju, kā, kur, kādas ir tās prognozējumas sākas, tāpēc aicinu ļoti nopietni izvērtēt šo priekšu. Paldies.
Vārds deputātei Ivijai Papulē otro reizi.
Paldies, priekšsēdētājs kundze. Papildinot argumentāciju, mēs nesen vēl pieņēmām izmaiņas vairāku profesiju grupās par izdienas pensiju un izdienas pensijām. Pedagogi šādas pensijas neseņem, un mums ir bijušas ļoti ilgas debatas ar arotbiedrību, un panākot šo iepriekšējo programmu vai iespējami atbalstu atsevišķām pedagogu grupām, mēs esam vienojušies, ka izdienas pensijas pedagogiem nebūtu prasāmas. Tajā brīdī arī valsts kontrole iejaucās un teica, ka tas nav labākais risinājums. Nu, katram laikam savs redzējums un sava pieeja, bet šis būtu daļai tāds kompromiss, lai skolotāji nerunātu par izdienas pensijām, kaut gan, nu, 25 gadi strādājot skolā publiskā vietā nebūtu tas vieglākais darbs. Šī būtu, nu, tāda valdības atzinība skolotājiem par 25 gadiem nostrādātu, bet atzīstot trīs īpašas grupas, kur patiešām prasās pēc jaunākiem skolotājiem. Paldies.
Vārds deputātam Rēnins Notiņam.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, pirmām kārtām gribas atbildēt uz kolēģi Vjačeslava Dombrovskis demagoģiju. Tā gluži nav, ka izglītības un zinātnes ministri izdomā kaut kādus savus noteikumus un neņem vērā pašvaldību viedokli. Šeit man jāpiekrīt Valaiņa kungam tajā, ko viņš teica, kad izglītības un zinātnes ministrija ir tikusies pagājušā gada laikā ar 119 pašvaldībām, un pašām pašvaldībām ir plāns optimizēt arī savu skolu tīklu. Izglītības un zinātnes ministri ir pārunājusi ar katru no šīm pašvaldībām, kuras skolas tad būtu tās, kas būtu iespējams slēdzamas vai reorganizējamas, un kuras skolas ir tās, kur pašvaldības redz, ka var būt šī izaugsme un attīstība. Un tieši ņemot vērā šo pašvaldību viedokli un tādās plašās konsultācijās individuāli ar viņiem visiem tiekoties, arī ir izveidots tas skolas saraksts un saprasts, kuras skolas tad paliks un kuras būs tās, kuras nepaliks. Tālāk, paskaidrojot konkrēti par šo konkrēto priekšlikumu, jāsaka, ka šāda programma, kur skolotājiem ir iespēja ātrāk pensionēties, ja viņi to grib, lai skola tiek likvidēta vai citu iemeslu dēļ, tika iepriekš, kā jau Papuls kundze teica, izmantota. Šī programma, analizējot viņu, mēs sapratām to, ka 4 gadu laikā patiesībā ir tikai ap 16 skolotājiem, kuri šo programmu ir izmantojuši. Tā kā tas gan valsts kontrols minētais jau ziņojums par izdienas pensijām, gan arī šī mazā pieteikšanās statistika tomēr neliecina, ka šāda programma būtu nepieciešama, tāpēc arī viņa turmāk tāda izglītības un zinātnes ministrijas budžetā nav iekļauta. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Lai arī tie ir tikai 16, kā jūs minējās, Notiņa kungs, tomēr tiem 16 ir ļoti svarīga programma, un ja tie ir tikai 16, tas nemaz tik dārgi nemaksā valsts budžetam, lai to sektu. Tas, kas ir, tie ir papildus argumenti, kolēģi, jautājums, vai jūs kādreiz kāds esat piedalījies reālā skolu tīklu optimizācijā, reālā skolu tīklu pārkārtošanā un saskāries ar tiem jautājumiem, kas tajā brīdī rodas gan no vecākiem, gan no pedagogiem, īpaši vecākiem pedagogiem. Un tās ir milzīgi daudz emocijas. Un katra iespēja sniegt atbildes šiem vecākiem un pedagogiem, audzēkņiem par to, kāds būs šis te nodrošinājums vēlāk, nāk tikai vienīgi par labu, un arī šis priekšlikums būtu atbalstāms. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, es gribētu palūgt, ja tas, protams, ir iespējams, un ja mani sadzirdēs parlamentāram, sekretāram, tomēr atturēties no tādu subjektīvu vērtējumu izteikšanas, ja viņš runā ministrijas vārdā attiecībā uz deputātu priekšlikumiem un izteiktiem viedokļiem. Ko es gribētu vēl piebilst pie tā, ka es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, ir tas, ka man par lielu nožēlu jāsacina, ka šajā 7. debašu dienā, kad mēs esam jau vairākas dienas diskutējuši arī to starp par izglītības jautājumiem, par skolotāju sociālām garantijām, par pedagogu algām pirmskolas izglītības iestādēs. Tikai tagad ir kaut kas iznācis, kaut kāds viedoklis no izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra, bet nevienu brīdi mēs nevarējām vērot tādas tiešām kvalitatīvas un saturīgas debatas no izglītības ministrijas puses, kaut vai kaut kādā mērā, nu, pretargumentējot savu...
Ar priekšlikumu lūdzu, Stepiņenko kundze, atgriezīsimies pie priekšlikuma.
Es domāju, ka es varu runāt, ja man ir tikai divas minūtes, šajās divās minūtēs es varu izteikt savu viedokli.
Par konkrēto priekšlikumu lūdzu.
Hināras kundze, jā, paldies. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un izbēgt mums aiztaisīt ciet mutes. Mums ir tikai divas minūtes.
Slēdzu, tātad komisijas vārdā.
Šīs vārdā vēlos teikt, ka 108. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 108. deputātas Papuls priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 54 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
109. priekšlikums ir frakcijas saskaņa priekšlikums, kurš ņem līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem un dod meditācijām pašvaldībām, lai līdzētu tiem skolotājiem, kur zaudē darbu, ņemot vērā skolu optimizācijas rezultātā. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Kucinam debatēs.
Paldies. Kolēģi, mūsu kopēji iesniegti priekšlikumi budžeta projektam ir vērsti vienkārša mērķa sasniegšanai, lai palīdzētu mūsu iedzīvotājiem pārlaist šos grūtus laikus un noturēties uz ūdens. Skolu tīkla optimizācijas projekta īstenošanas gaitā nākamgad daudzi pedagogi var zaudēt darbu. Tāpēc, plānojot 2021. gada budžetu, svarīgi savlaicīgi padomāt par sociālām garantijām viņiem. Lielākoties šāds atbalsts būs nepieciešams tieši reģionos, kur jau šodien ir augsts bezdarba līmenis. Saskaņas frakcijas deputāti aicina ņemt vērā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības aicinājumu turpināt īstenot sociālo atbalsta programmu pedagogiem, kuri zaudē darbu skolu tīklu optimizācijas rezultātā, kā arī paplašināt attiecīgas programmas saņemēju loku un šiem mērķiem tomēr paredzēt papildu finansējumu 21. Gada valsts budžeta. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augsta godātie kolēģi, arī pašķis Notaņakungs, kurš laikam neseko debātiem un vai nu neklausos, ko es saku, vai nu nedzird. Bet es varu atkārtot visiem vēlreiz. Gan attiecība uz to, kas attiecas uz skolu tikla optimizāciju, gan arī attiecība uz to, kas tagad attiecas tā saucamo augstskolu reformu. Izglītības un zinātnes ministrija nav pamatota pozīcija, nav ne pamatot, ne argumentēt, ne kad uz pētījumus balstīt. Ministrija izdomā skaitliskus kriterijus, kur tie skaitļi, kā piemēram augstskolu gadījumā, kas ir 1000 minimums studentu, 4000, ir vienkārši paņemta no gaisa. Tam pamata nav nekādas ne argumentācijas, ne pētījumu, ne skaidrā redzējumu, absolūti nekā. Tāpēc tas saucamais reformas ir nu, faktiski balstītas uz, es nezinu uz ko, tāpēc ka es nezinu uz no kurienes tie skaitļi, tie kriteriji vispār nāk. Tāpēc nevajag brīnīties arī par to, ka tam ir tik liela pretestība tiem, kuri, kas tiek reformēt. Un ja mēs runājam par attiecībām starp skolotājiem un valstī, ka faktiski to vienīgu darba devu, tad, nu, ņemot vērā šīs attiecību dabu, ja valsts pieņem lēmumu, ka viņam tāds skolotāji vairs nav vajadzīgi, tad es domāju, ka tas ir tikai godīgi un sapratīgi, ka valsts arī nodrošinā šiem skolotājiem kādu kompensāciju, ja tā ir nolēmusi optimizēt šo skolu tiklu. Ne jau arī skolotāji vainīgi pie tā, ka bērnu skaits samazinās. Tas varbūt ir tās pašas valdības, reģionālas politikas, ekonomiskas politikas rezultāti. Paldies.
Vars deputātei Evijai Paculē.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Izglītības un zinātnes ministrija pārstāvji, jūs dzīvojat pilnīgā pagātnē? Jūs runājat par 2018-19. Gadu, bet tagad ir 20. Gadu novembris, decembris jau. Jūsu argumenti pamatā ir saistīti ar 119 pašvaldības sarunām, pirmkārt vecajā reģionālajā sadalījumā. Jūsu nosacījumi netika saistīti ar jauno reģionālo reformu un jaunajām izveidotajām teritorijām. To apliecināja gan jūsu ministre, gan arī bijušais varam ministrs, ka tās nav saskaņotas darbības, tie nav saskaņoti kritēriji. Tad izglītības zinātnes ministrija tātad dzīvo pagātnē, un otrs, nesat pamanījuši, kā ārā ir Covid, ka jūs paši sludinat ārkārtas situāciju un apstākļi ir citi. Jūs nesat pamanījuši, ka skolotāju demogrāfiskais vecums rāda, ka viņi ir riska grupā arī Covid kontekstā, un ka tie cilvēki, kas vēlētos padomāt vismaz 3 gadus līdz pensijai nostrādājot attiecīgu laika periodu un atbilstot vēl pāris kritērijiem, vēlētos pasargāt savu veselību, lai dzīvot vēl tālāk ar saviem tuviniekiem un mazbērniem, iet ātrāk pensijā arī Covid situācijas dēļ, kādu atbalstu jūs varat sniegt? Ne jau skolu slēgšanu uz kaut kādu noteiktu laiku, paglābs šos skolotājus, kas ir senioru vecumā, no iespējas inficēties ar Covidu, neatkarīgi no tā, kādu vecumu bērnus viņš šobrīd māca. Atgriezieties 2021. Gada realitātē un pagriezieties ar seju pret pedagogiem, pagriezieties ar seju uz savu nozari, nevis stāstiet kaut kādus pekstiņus, kas pirmkārt ir pagātnes, otrkārt apliecina lieku reizi, ka jūs neredzat un nesaprotat to, kas notiek nozarē. Nu, taču dariet kaut ko saprātīgi, ja vēlties vēl 2 gadus tur sēdēt. Ne jau modernās tehnoloģijas jums palīdzēs to risināt. 75% neesat vēl apgādājuši ar tehnoloģijām. Halo, atgriezieties, taču tur, kur jums jābūt pēc būtības. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Malainim.
Es turpināšu par skolu tīklu optimizāciju, un manuprāt, skolu tīklu optimizācija tas ir process, par ko mums katram vajadzētu aizdomāties un tā domāt, es skatos to ar tādām zināmām skumjām. Ja bija laika, kad skolas būvēja reģionos, tagad tā ir ļoti, ļoti reta parādība. Mums būtu jāpriecājās par ikvienu jauno skolu, kas ir uzbūvēta ārpus pierīgas areāla. Bet tad, kad skolas tiek slēgtas, tā, es domāju, ir diezgan liela nelaime un savā ziņā arī izskaidro mazliet to tās tādas reģionālās politikas sekas vai arī reģionālās politikas neesamības sekas. Un, protams, jāmēģina radīt ir šī vilkme reģionos, bet tieši tāpēc, ka šī te vilkme atsevišķās vietās nav pietiekama, rodās arī šīs situācijas, un, protams, šiem pedagogiem, kas paliek pie šī iespējas strādāt, tas apkārtējais fons tajā brīdī, kad pašvaldība nonāk līdz skolas likvidācijai, ir diezgan... Nu, diezgan bēdīgi tās iespējas, ja mēs skatāmies kaut kur attālākos reģionos, 100 km par Rīgu, ik viena šī tas slēgtā skola, nekas patīkams tas nav. Un tāpēc pēc šiem pedagogiem, es domāju, būtu jēgpilni skatīties šos te pedagogus kaut kādā veidā, tiem, kuriem ir tā situācija visgrūtākā, lai arī tie ir 16, arī šie 16 ir cienījami saņem kaut kādu atalgo pabalstu no valsts. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aivaram Geidānam.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Es, protams, neatbalstu. Tu skolu optimizāciju, bet ja mums iedzīvotājs skaits valstī samazināsies, tad viennozīmīgi būs atsevišķas skolas jāslēdz. Bet man vairāk interesē Evijas Papuls kundzes stāstītais, viņa ir jau no 2012. gada, ir bijusi izglītības zinātnes ministrijas departamenta direktore. Man tāds jautājums, jūs esat ierēdnis amatpersona bijusi ar stāžu, varbūt izstāstiet, ko jūs esat izdarījusi, teiksim, Latvijas labā, ja kādi tie nopelni, par kuriem šobrīd, teiksim, mēs varētu lepoties un tad stāstīt citām paaudzēm, jo šobrīd jūs tikai kritizējat, ir skaidrs, ka jūs sev, teiksim, palielināt politisko kapitālu, bet, nu, tad vismaz korekti stāstiet par to darbu, par to laiku, kad jūs strādājāt ministrijā augstā ierēģiņa amatā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es mēģināšu atbildēt savam novadniekam, runājot par šo priekšlikumu. Un pirmām kārtām skolu tīkla sakārtošanas iemesli nerodās izglītības ministrijā, tā ir ekonomiskā situācija, kādēļ cilvēki aizbrauc un rodās šīs te netik patīkamās sekas. Bet, ja runājam par šo priekšlikumu, šis priekšlikums radās Māra Kičinska valdības laikā, tad, kad ministrs bija Kārlis Šadurskis un Evija Papula bija ļoti augstā amatā izglītības zinātnes ministrijā, un ar viņas rokām arī šis priekšlikums tapa, kur jūs šobrīd neesat vairs gatavs turpināt. Tāpēc, ja jautājums, ko viņi ir izdarījusi šī priekšlikuma kontekstā, tad ļoti, ļoti konkrēta atbilde, un tāpēc jautājums, ko jūs darīsiet, lai šādas te iniciatīvas turpmāk tiktu turpināts un pedagogiem sniegtu sociālo atbalstu. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Reflektējot uz Gēdena kunga pateikto, nespēja debatēt par priekšlikumu pēc būtības un pārēja uz personālajām un personu apspriedē, ir nenobrieduša un nepārāk intelektuāli attīstīta cilvēka pazīme. Tas ir punkts viens. Un punkts divi. Politiska kapacitāte, visticamāk, Gēdena kunga ir vēlme viņu tagad kapināt vai attīstīt, bet baidos, ka viņam un viņa pārstāvētajam politiskajam spēkam nav nākotnes, un pareizāk būtu diskutēt par priekšlikumu pēc būtības un par pedagogu aizsardzību, nevis pāriet uz personībām. Paldies!
Patiešām, kolēģi, par priekšlikumu pēc būtības. Vārds deputātam Aivaram Gaidānam otro reizi.
Jā, turpinot, protams, mēs jau kā 7. dienu visi cenšamies runāt par priekšlikumiem, bet Ļubovas Švecovas kundzē es atbildēšu uz viņas komentāru. Redziet, mēs visi pārstāvam un cenšamies tā kā runāt par to sabiedrības daļu, kuri Latvijā dzīvo uz nabadzības sliekšņa vai zem. Un tad, kad Saimā par 2 gadu laikā nonāk kāds fundamentāls jautājums, nu, teiksim, likumprojekts, kurš varētu ietekmēt šo iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanu, tad redziet, Švecovas kundze nemāk nobalsot. Es runāju par azartspēļu likvidēšanu Latvijas teritorijā.
Jūs balsojumi bija pret.
Paldies, priekšsēdētājs kundzum, kolēģi, Gaidankungs, jūs nebūtu nobalsojis, ka ir tikai 1 minūtes jums vairāk atbildētu, un CV jūs varat arī noteikti redzēt, un daudz citas lietas varat redzēt, bet jebkurā gadījumā runājot par šo priekšlikumu, šis ir ļoti būtisks atbalsts pedagogiem, kuri COVID situācijā vēlētos iet ātrāk pensijā. Un patiešām pirms tam mums bija garda diskusijas ar arotbiedrību un iepriekšējā programma bija apliecinājums tam, ka valdība var atbalstīt pedagogus, atrast kompromisu, lai nebūtu jāpalielina izdienas pensiju saņēmēju skaits un pie viena parādītu arī atbalstu pedagogiem. Gaidankungs, es ceru, ka jums ir bijuši labi skolotāji un ka ne jau visi ir bijuši tādi, lai jūs zināmā mērā nepatika pret pedagogiem parādītos arī Saeimas diskusijās. Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, es piekrītu kolēģiem un no savas puses gribētu vēl piebilst to, ka šobrīd pedagogi strādā pār saviem spēkiem, mēģinot nodrošināt tehniski visas iespējas saviem bērniem, kuri mācās pie viņiem, un arī sagādājot visus nepieciešamos materiālus personīgi man, kā 4 bērnu mammai, 4 skolnieku mammai, mums visi skolotāji strādā gan vakaros, gan brīvdienās, gan cienījuma vecuma skolotāji, gan jaunie skolotāji.
Un tiešām situācija ir tāda, ka ik pa brīdim katrā klasē ienāk ziņas, mēs runājam šobrīd par tām jaunākām klasēm, kuras vēl var kaut kādā veidā strādā skolā, ienāk ziņas, viens bērns saslims, tad vēl citā klasē bērns saslims. Jūs pat nevarat iedomāties tās bailes, kuras jāizjūt ir skolotājiem gaidot karantīnā, kārtējā, vai viņiem būs kaut kādas izpausmes vai nebūs, cik tūl viņš ir no tā bērna stāvējis un cik ilgi viņš ar to bērnu ir runājis. Tas, kam tiek pakļauts skolotājs šobrīd, varētu tiešām tikt pielīdzināts mediķu riskam, un šādā veidā nu, tiešām attiekties pret skolotājiem, vecāka gada gājuma skolotājiem, man liekas, tiešām ir necienīgi, un izglītības ministrijai būtu bijis šobrīd jācīnās par to, ka skolotājiem šādas sociālās garantijas ir. Un es aicinu jūs atbalstīt, aizdomāties par šo jautājumu pavisam nopietni, jo realitāte ir tāda, ja jums ir bērni, jums bērni ir skolā, lūdzu, aprunājieties ar saviem skolotājiem, kādā viņa situācijā šobrīd ir. Viņiem ir arī maskās jāstaigā un jāvada stunda maskās. Viņi ir šīs dienas varoņi līdz ar mediķiem, viņi ir pelnījuši atzinību. Kolēģi, lūdzu.
Paldies vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es tikai varu pievienoties kolēģi teiktajiem, ka Latvijā skolu tīklā kopš vasaras faktiski nekas netika izdarīts un pienākot rudenim skolās skolotāji bija neziņā par jauno mācību gadu un šobrīd šie apstākļi arī man kā bērnu vecākam bērnam, kurš iet skolā, ir acīm redzams, ka skolotājiem ļoti sarežģīti, ļoti grūti. Ir šī apstākļa viena no visgrūtākajiem, starp citu. Un nepalīdzēt skolotājiem laikā, kad skolotāji ir skaidri nepārprotam izteikuši faktiski savu neapmierinātību ar izglītības ministri, kas neko nav darījusi visu šo gadu, būtu kļūda. Tāpēc es aicināšu atbalstīt priekšlikumu. Un aicināšu pozīcijas deputātus, nevis sākt runāt šajā jautājumā par kaut ko citu un personisku, bet runāt tieši par to, kas notiek skolās. Un skolās notiek liels bardaks, nevis skolotāju vainas dēļ, bet izglītības ministrs un izglītības ministrijas nekompetences un radītā haosa un bardaka dēļ. Un katra skola, nu kā nu māk, tā nu izpildu tās nu, haotiskās prasības un atbalsta faktiski nekāda. Šobrīd viss mācību process ir pārlikts no ministrijas kā vadošās institūcijas pleciem uz vecāku un skolotāju pleciem faktiski mājapmācības versijā. Nu, tas nav nopietni, kolēģi.
Slādzu komisijas vārdā.
Komisija nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 109. frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 59 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
110. priekšlikums ir frakcijas saskaņu priekšlikums, kurš paredz pārdalīt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz meditācijām pašvaldībām. Arī šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Paldies. Kopš šī gada 1. septembrā visas skolas Latvijā 1., 4., 7. un 10. klases saka īstenot kompetenciju pieeja balstītu mācību saturu. Turpmākajos gados paplašināsies klašu grupas, kas apgūs jauno mācību saturu, un no 21. gada septembrā pilnveidotu mācību saturu un pieeju saks ievest pamatizglītību un vidusskolā, otrais, piektais, astotais un 11. Klasēs. Diemžēl ir jāatzīst, ka tāpat, ka iepriekšējais reizes īstenojot reformās izglītība, mēs tam neesam līdz galam sagatavojušies. Un izglītības un zinātnes ministri ar mācību līdzekļu sagatavošanu krietni kavējas. Tāpēc pedagogiem pašiem nākas tos gatavot un tas ievērojami palielina viņu slodzi. Līdz jau kuru reizi vērš uzmanību, lai kvalitatīvi un pilnvērtīgi īstenotu jau uzsaktu projektu ar kompetenciju pieeja balstītu mācību saturu un sekmīgi to ievest, ir nepieciešams paredzēt papildu finansējumu pedagoga slodze apmaksātu darbu laiku mācību līdzekļu sagatavošanai, mācību procesa plānošanai un pedagogu sastarpēji sadarbībai. Kolēģi, lūdzu atbalstīt saskaņas frakcijas priekšlikumu un šim mērķim paredzēt 22 miljoni eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Jaunais mācības saturs prasa, neapšaubām prasa investīcijas, kas tiek arī nodrošinātas daļēji no dažādiem fondu atbalsta līdzekļiem. Un tas ir pareizi. Un, manuprāt, būtu jābūt lielākai budžeta, valsts budžeta sadaļai šī valsts nozīmes jaunā satura ieviešanā. Šajā gadījumā LISDE ir Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrība, par ko jau es iepriekš minēju, ka šobrīd jau tā ir kļuvusi pa tādu daudz plašāku jautājumu skarošu organizāciju, kāda tā varētu būt, kā nerunā tikai par pedagogu algām, bet arī par citiem jautājumiem, kas skar pedagogu ikdienu. Un šeit ir tie jautājumi, kas ir iezīmēti šajā priekšlikumā, kas arī, es saprotu, ir arī iesniegts balstoties uz LISDES sagatavoto informāciju, kā iesniedzēja vārdā minēja Kucina kungs. Un es aicinu aizdomāties arī par to, ka šajā priekšlikumā ir parādīts ņemt no naudas neparedzētiem gadījumiem. Un manā ieskatā šobrīd no neparedzētiem gadījumiem ieguldīt šajā te procesā, kur pedagogiem ir tiešām, viņām ne tikai ir tā atbildība, kas, ko jau minēja iepriekšējā priekšlikumā mēs runājot, bet ir arī tīri materiāli izdevumi, kas viņam vēl nāk klāt, tā kā, nu, Stepņenko kundze minētie drošības apsvērumi, un šobrīd vēl tam visam pa virsu nāk virsu izdevumi, kas vienkārši, lai varētu darīt savu darbu. Kolēģis, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs kundze, un arī kolēģi, un arī Gaidāna kungs. Mazliet paskaidrošu, kāpēc šajā priekšlikumā ir pamats atbalstīt to. Ne jau tikai tas, ko jau minēja kolēģi, un vēl minēs kolēģi, atbildi uz jautājumu, kāpēc ir šāds priekšlikums, un kāpēc runā arī par nākamajām klasēm, tāpēc, ka vidēji termiņu budžets skar arī 2021. gadu. Tādēļ ir arī 2., 5. un 8. un 11. klase, bet šobrīd no septembra tiek īstenota, nu, 1., 4., 7. un 10. klasē jauno standartu prasību programma. Un Izglītības un zinātnes ministrija nav nodrošinājusi pieejamos materiālus 1., 4., 7. un 10. klasē. Šobrīd parādās jau pirmie, nu, tādi materiālu gabali un solījums vai teikums, ka šie materiāli ir līdz decembrim. Varbūt tāpēc ātrāk vajag brīvdienas, jo faktiski nav gluži visi nodrošināti arī līdz decembrim. Bet, nu, tā ir cita saruna. Bet šajā brīdī skolotāji, lai arī tas ir viņu profesionālais pienākums meklēt, papildināt mācību saturu, bet ir jauna programma, jauna pieeja, veids, kā mācīt citādi. Un tas ir svarīgi, un tas ir būtiski, un tas ir jāatbalsta. Bet palīdzība vai solītais atbalsts, kas skolē 20-30 bija jādara, nav sagaidīta. Arī droši vien dažādu, es kā tā objektīvi iemeslu pēc. Tādēļ šobrīd skolotāji būtu jāatbalsta, jo viņi tiešām strādā vairāk kā līdz šim. Plus vēl otrs aspekts, ja neesat vēl pamanījuši, un arī Gaidāna kungs jūs neesat varbūt pamanījis, ir attālinātās mācības, un skolotājiem tas prasa vēl papildus laiku, lai papildus, kā daudz skolotāji arī dara, ar katru skolēnu attālināti runātu atsevišķi. Tas tiešām prasa ilgāku laiku, ilgāku darba laiku un papildus vēl darbu, lai sagatavotu materiālus. Aicinu atbalstīt un izrādīt tomēr cieņu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Skolotājiem neapšaubāmi viņi ir šī brīža varoņi un tas, ka viņiem nav sniegts viss nepieciešamais atbalsts, lai viņi varētu sekmīgi darboties, es domāju, atspogrosies kaut kad nākotnē, tā ka mēs redzēsim, kādi skolēni, kādas būs viņu attīstības līmenis pēc tam. Un tāpēc es aicinātu šo priekšlikumu tomēr atbalstīt un darīt visu to, lai arī šis kalpot kā ieguldījums jau nākamajām paaudzēm pirmskolas šīs te jaunais saturs tiek ieviests tieši no mazākajām klasēm, un tur arī šim atbalstam būtu jābūt vislielākajam tam, lai tas maksimāli sekmīgi ar visiem tiem sarežģījumiem, kas ir šobrīd pedagogiem, būtu maksimāls atbalsts no valsts, lai tomēr mūsu izglītības sistēma būtu tāda, ar kuriem mums visiem pēc gada varētu lepoties, nevis lāpīt šodien pieļautās kļūdas. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es gan gribu oponēt pārējai opozīcijai, kurā saka, ka skolotāji ir varoņi. Mēs, protams, esam vienā pozīcijā, mēs esam par skolotājiem, bet vienlaiks ir tā, ka ir skaidrs, ka šo 110. priekšlikumu pozīciju arī noraidīs, tāpat kā pilnīgi visus citus priekšlikumus. Un nepietiek ar žēlošanu, nepietiek ar teikšanu, ka skolotāji ir varoņi. Ja ir šī neapmierinātība, kas ir ar izglītības ministriju un izglītības ministrs attieksmi pret skolotājiem, tad nepietiek tikai ar šī viedokļa paušanu un piketa solīšanu, ir vienkārši jāuzsāk vispārējais streiks, un tad tikai tās izmaiņas notiks, tad arī šāds priekšlikums tiks atbalstīts. Kamēr tas nenotiks, tikmēr tiks noraidīt arī šādu priekšlikumu, kas ir atbalsts skolotājiem. Laikā tie skolotāji darba apjoms patiesībā ir palielinājies. Tāpēc es aicinātu visus skolotājus nebaidīties un neklausīties tikai tajā, ka jūs esat varoņi, bet saņemt mazliet drosmas, un jūs, reāli skolotāji, kā inteliģenta sabiedrības daļa, varat izmainīt Latviju. Viens īsts streiks šajā laikā to palīdzēs ļoti ātri izdarīt. Ja? Tieši no jums patiesībā mēs varam izmainīt Latviju tāpat kā šodienas ārstu biedrības vēstuli. Ārsti un skolotāji ir tie, kas patiesi var panākt būtiskas izmaiņas. Ja? Ar 6-7 opozīcijas deputātu tekstiem, ka kādi jūs esat nabadziņi un kā jūs vajag palīdzēt, būs par maz. Un piedodiet par tādu tiešu un skarbu valodu, bet tā ir taisnība. Un neapvainojieties, kas tā saku. Tā vienkārši ir taisnība. Paldies.
Deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, nepiekritīšu Gobzem kungam, sakot, ka nevajag pievērst uzmanību arī skolotājiem. Jā, mums šobrīd ir ērti un arī nepieciešamība uzrunāt un savu cieņu rādīt mediķiem un ārstiem, bet skolotāji ir viennozīmīgi arī citas profesijas un citu profesiju cilvēki arī pelnījuši, ka tomēr par viņiem iestājas. Un ja to nedara nozaras ministrija vai nozaras ministre, atšķirībā iespējams no veselības jomas, tad tas ir jādara arī kaut vai nabaga trim vai sešiem opozīcijas deputātiem. Bet Gubzemkungs nav jau tik slikti, ja jūs pamanījāt, tad vairāki vismaz mani priekšlikumi jau ir zināmā mērā valdības lēmumos atbalstīti. Tā skaitā par 50 iztrūkstošajiem tūkstošiem Nacionālajai enciklopēdijai par attālināta darba atbalstu. Tā kā, nu, arī sešu, kā jūs devējat, nabadziņu opozīcijas deputātu nabadziņu runas, valdība dara. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Papuls kungs, divas replikas uz jūs tikko teikto. Pirmā replika ir tāda, ka mums ir jābeidz žēlot cilvēki un jāsaka, ka cilvēkiem pašiem ir jāgrib sev aizstāvēt.
lieta numur viens. Un lieta numur divi, mums opozīcijai jau ir skaidrs, ka mūsu darbs ir piedāvāt priekšlikumus, kurus noraidīs, bet kuru daļu, protams, pēc tam valdība ieliks kā savus priekšlikumus. Ja? Arī tas der, lai jau viņi prezentē to kā savus panākumus. Un mēs jau to saprotam. Mums tikai tas ir jāpaskaidro sabiedrībai. Bet vienkārši iziet no pozīcijas, nu, ka mēs žēlosim, ka mums par kādu jāiestājās. Iestāties var un vajag tikai par tiem, kas paši grib, var iestāties arī par sevi. Un ir pienācis laiks cilvēkiem par sevi iestāties. Paldies!
Paldies deputātam Reinim Znotiņam.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, gribēju vēl vienreiz arī no saimnes puses pateikt paldies skolotājiem. Viņi tiešām šobrīd iznes papildus lodzi un papildus tāds neierasts pienākums, ko šī situācija ir uzspiedusi. Un tāpēc man jāsaka, ka man ir prieks, kad izglītības un zinātnes ministri cīnījās un izcīnīja pirmkārt laicīgi šo algas pielikumu, kurš tātad arī no nākamā gada, no 2021. gada 1. septembra ir iekļauts budžetā, tātad minimāla alga skolotājiem palielināsies līdz 830 eiro, un papildus arī, lai pateiktu paldies skolotājiem tieši par šo darbu attālinātā mācību procesu nodrošināšanai, izglītības un zinātnes ministrija arī ir panākuši šo papildus vēl vairāk kā miljonu tādu paldies pateikšanu skolotājiem, lai tiešām novērtētu to darbu, ko viņi papildus ir ieguldījuši. Tā kā paldies visiem skolotājiem vēlreiz.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Dargā koalīcija, ja jūs tik tiešām novērtētu skolotāju darbu, tad jūs atbalstītu šos opozīcijas priešlikumus. Tas, kā jūs tagad debatējat, man atgādina, ka pagājušajā gadā jūs atbalstījāt mediķus. Un ko tad vēl pasakiet paldies un vēl aplaudējat? Vēl trūkst tikai aplausu. Izdariet to, lai visiem būtu skaidrs, kā jūs atbalstat skolotājus. Paldies!
Slācu komisijas vārdā.
Kolēģi, 110. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 110. Frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 60 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 111. Priekšlikums ministra kabineta priekšlikums, kur pārdala līdzekļus no kultūras ministrijas uz meditāciju pašvaldībām, kur faktiski kur paredzēt finansējumam tautas maksas kolektīvu vadītāju atalgojumu. Paldies, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts un paredz akcijas nodokļu ieņēmumus no alkohola novirzīt uz pašvaldībām, meditāciju pašvaldībām.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valēniem.
Tas nav vienkārši priekšlikums par meditāciju pašvaldībai, bet tas ir par meditāciju pašvaldībai, lai tās varētu maksāt pirmskolu pedagogiem algas kaut daļēji apmērā, bet tomēr solis pareizā virzienā. Es vēršos pie Bondara kunga un arī viņu aicinu pateikt lielu paldies visiem skolotājiem un arī Znotiņa kungu aicinu pateikt lielu paldies visiem skolotājiem un ikvienu saimas deputātu aicinu pateikt lielu paldies visiem skolotājiem. Tā ir skaitā pirmskolu skolu pedagogiem, kurus valsts budžets šajā gadā ignorē. Un šis priešlikums ir tieši par pirmskolu skolu pedagogiem. Es nesaprotu, kāpēc ir tik naidīga attieksme pret pirmskolu skolu pedagogiem, tie tomēr arī šobrīd saskarās ar visiem tiem pašiem izaicinājumiem. Mēs runājam par jauno saturu, tad tieši no viņiem viss sākās. Tieši viņi ir tie, kas sāk šo te skolu 2030 ceļu. bet pret viņiem attieksme ir visskarbākā, un man tas nav saprotams. Un paskaidrošu, kāpēc. Pirmām kārtām, viens ir skaidrs, pirmskola pedagoga algas nodrošina no pašvaldības budžeta. Lai pašvaldībām ar šo soli klātos labāk, pēdiņās labāk, pašvaldībā noņem 90 miljonu nost, plus uzkroja vēl papildus funkcijas pār 10 miljonu apmērā. Nākamais solis, mēs piedāvājam kaut kādā veidā panākt pretī, līdzīgi kā iepriekšējā priekšlikumā ministru kabinets nācis pretī pašvaldības kolektīviem radošajiem, tāpat arī šeit pēc būtības nākt pretī un palīdzēt pašvaldībām arī pārvarēt šo te netik vienkāršo situāciju, atbalstot pirmskolas pedagogus. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs, kundze un kolēģi. Nu, šobrīd gribu izteikt zināmu profesionālu atzinību Izglītības zinātnes ministrijas parlamentāram sekretāram. Tiešām paldies par to, ka šobrīd novērtējat skolotāju darbu, droši vien dažādu iemeslu pēc, bet nu, jūsu paldies iegūtu, ja jūs pirmkārt pateiktu, kādi varētu būt nākamie soļi, kā skolotājus atbalstīsiet arī šajā kontekstā, ne tikai Covid, bet šī priekšlikuma kontekstā, vai vispār izvērtējat iespēju ne tikai par darba grupas veidošanu, pedagoga atalgojuma sistēmas pārskatīšanai, kas arī ir apsveicami, bet arī kā izpildīt šo valdības deklarācijā minēto punktu. Tas rosinātu par pārdomas par nopietnu attieksmi arī ne tikai pret pedagogiem un apliecināto darbos, bet arī pret debatēm Saimā. Un otrs, nu varbūt, ka jūs tomēr varat būt objektīvs, man tomēr jārunā atkal par spoguli, un neslavēt to, ko premjers ir izdarījis, lai nodrošinātu atalgojuma pieaugumu saskaņā ar izglītības likuma prasībām, tātad šos minimālos 50 eiro pieaugumam nepieciešamo finansējumu. Protams, jūs varat ar to lepoties, jo divus gadus jums tādu atļauju premjers nebija devis, un šobrīd tas ir noticis, un varat to atzīmēt kā zināmu sasniegumu, jo tiešām nav skolotājiem jāstāv rindā un jāpieprasa piketoši šis pieaugums. Tādā ziņā var jums piekrist, bet ar to lielīties gan nav nekāda pamata, jo tas ir izpildīts likuma prasības, ko jāsaka godīgi, Kariņa valdība arī visu šos valdīšanas gadus ir izpildījusi, protams, varbūt negluži pieņemamā veidā. Tādēļ es labprāt dzirdētu tikpat objektīvu un profesionālu atbildi par to, vai Izglītības zinātnes ministrija kaut ko plāno darīt šī priekšlikuma saistībā ar valdības deklarāciju. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valēnim otro reizi.
Tas, ka kaut kas ir ierakstīts valdības deklarācijā, tas varbūt attiec uz visiem citiem, izņemot pašu valdību un tos, kas balso par šo valdību, jo pirmskolas pedagoga atalgojums, acīm redzot, nav nekāda veida valdības prioritāte un sasumējušos lēmumus, ko jūs šajā budžetā esat salikuši kopā. Es gribētu teikt, nu, piemēram, pašvaldībām Dagdā vai vienalga izvēlēties, jebkuru Latvijas pašvaldību. Un šai pašvaldībai būs izvēle vai nu turpināt kādu Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu, kas varētu būt uzņēmējdarbību attīstībai, vienalga kam. Bet tas būs finanses, kurām ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums. Vai samaksāt pirmskolas pedagogiem algas pielikumu, lai viņi gluži vienkārši neaiziet prom no darba. Tāda būs šī izvēle. Abas izvēles būs sliktas ar negatīvu noskaņu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Jā, labdien, bet man bildi nestrādās, varbūt drusi. Jā, viskārtībā. Jā, cienījamajiem deputāti, varbūt parasti tad skat arī vienu priekšlikumu. Šis ir viens no piemēriem, kurā mēs piedāvājām pusi samaksas sekt valstī. Ir jāskatās.
Kučinskungs neiet laika atskaita.
No, pirmais deputāt par to, ka rašīstu bērni...
Kučinskungs, lūdzu, piesakieties vēlreiz debatēs, jo jūs nospiedāt pogu un atteicāties.
Jā, es labi.
Piesakieties lūdzu vēlreiz debatēs. Jā, tagad ir paldies vārds deputātam Mārim
Šīnskim. Labi. Jā, šis vēsturē nav pirmais gadījums, kad notiek diskusija par to, un var prasīt, es domāju, jebkuriem ekspertiem izglītības jomā, kuri ir iedzinājušies šajā visā procesā, ka bērna apmācības nesāks tikai no 5 gadiem. Tā sāks ātrāk un ir tikai loģiski, ka visa metodika un visa rūpa par cilvēku izglītību sāks ātrāk. Es varu atklāt, ka bez 5 minūtēm mums jau bija vienošanās pirms apmēram 2 vai 3 gadiem ar toreizējo izglītības ministram Kārlim Šadurskim, man palīdzot vienoties arī ar pašvaldību savienību par to, ka mainīt šo sadaļu pret brīvpusdienām, kur brīvpusdienas pašvaldības varētu tiešām no savas puses sekt, toties uzņemties rūpu par bērniem, pat ne tā, kā mēs te prasām pusi, bet visā apmērā varētu valsts. Un tas būtu tikai un vienīgi loģiski. Tāpat es domāju, ka jāskatās ir arī uz šo priekšlikumu kontekstā ar tiem 5%, ko jau koalīcija ir nobalsojusi noņemt pašvaldībām. Tāpēc šeit patiešām, nu, skatoties un raugoties, te būs viena no cietējiem. Es nezinu, uz kā rēķina vēl pašvaldības varēs pacelt bērndārza audzinātājiem augas, un tās pilnīgi noteikti ir jāceļ tieši tāpēc, ka iespējams, ka šis posms ir pats stipri svarīgāks nekā posms kaut kur jau vēlākos gados, ja tev nav ielikts pats pamats izglītībā. Tāpēc bieži vien man ir bijusi sajūta, ka bērntārzu darbs nav ticis novērtēts.
Vārds deputātei Evijai Papulē 2. reize.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Turpinot sarunu par pirmskolas pedagogiem, gribētu dzirdēt arī no Izglītības un zinātnes ministrijas, vai ir kādi plāni un pasākumi ieplānoti, ne tikai Covid kontekstā, bet vidē termiņu budžeta kontekstā, lai atjaunotu vai lai runātu par pedagogu profesijas prestižu. Un mēs redzējām un dzirdējām, ka šobrīd valsts televīzija rāda tieši pretējus, kas droši vien arī atbilst īstenībai, bet tomēr pretējus sižetus. Un iespējams, ka par maz ir dzirdēts vai nemaz nav dzirdēts, kā Izglītības un zinātnes ministrija zināmā mērā tomēr aizstāv pedagogu prestižu, neaizstāv pedagogus, kas lēnām izdeg, bet viens no iemesliem ir arī šis atalgojums īpaši pirmskolās. Un kā jau Māris Kučinskis teica, tās ir bijušas ļoti garas diskusijas ar pašvaldībām, lai rastu līdzekļus, ka arī pirmskolas pedagogiem ne tikai no pašvaldības budžeta, bet arī ar valsts atbalstu varētu tiešām paaugstināt atalgojumu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Māris deputātei Danai Reiznīcai Ozolai.
Līdz arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un papildus tam, ko jau kolēģi minēja, es vienkārši gribu atgādināt, ka viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc vispār bija mēģinājums vienoties starp valstu un pašvaldību par finansējumu pārdalu, apmainot finansējumu brīvpusdienām un pirmskolu pedagogiem vietām, bija tas, ka gadījumos, kad palielināja likmi pedagogiem, kur finansē valsts, pašvaldībām tā kā būtu arī pienākums palielināt atlīdzību pirmskolas pedagogiem, bet nereti mēs redzējām, ka pašvaldības nevarēja to izdarīt līdzekļu trūkuma dēļ. Un arī budžeta komisijas sēdes laikā mums pašvaldības savienības pārstāvi minēja, ka patiešām apmēram puse no pašvaldībām, tas gadījumos, kad pieaug minimālā alga, kad palielina algu pedagogiem, tad tas, ko dara, lai atbilst likumam, nevis pieliek naudu, bet samazina slodzes pirmskolas pedagogiem arī dzen. Lai pirmskolas pedagogiem arī nodrošinātu, zinām, veidu stabilitāti un kopā ar pārējiem pedagogiem, kad tiek palielināta atlīdzība, viņiem arī sagaidīt šo algas pielikumu. Loģiski būtu, ka vismaz daļēji valsts nodrošina finansējumu atlīdzībai, bet tā tad būtu tā daļa, kuru valsts varētu garantēt stabilu prognozējumu atlīdzības pieaugumu tā, lai būtu šī profesija prestīža, lai cilvēki būtu gatavi strādāt ar mazajiem bērniem pirmskolas izglītības iestādēs un lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā pedagogs strādā, jo bērni galā ir visi vienādi, nav atšķirības no lielas vai no mazas pašvaldības. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
112. priekšlikums kolēģi Zaļo zemnieku savienības priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 112. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 59 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
113. Ir frakcijas saskaņa priekšlikums, kurš paredz samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi, un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 113. frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 65 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Simčetpistais ir ministra kabineta priekšlikums, kas faktiski nosaka to, kādā veidā ir grāmatojami, kā ir grāmatojams dividends no Latvijas bankas.
Lūdzu, zvanu balsosim par 114. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 2 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Un visbeidzot, ļoti tehniski 115. ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un jānosaka arī ienākumu klasifikāciju budžetā un tāpēc lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 115. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to visi 115 priekšlikumi likumprojektā par vidēju termiņu budžetu ietvar 2021. 2022. un 2023. gadam ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2021. 2022. un 2023. gadam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 62 pret 30 atturas nav. Tātad likums ir pieņemts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam vēl deputāta reģistrācija. Reģistrācija notikusi, pārtraukums līdz 15.30.